Tak vás všechny zdravím, snad jsem se už pozdravil se všemi, pokud jsem někoho přeskočil, tak se za to moc omlouvám. Nerad přeskakuju, ale rád se zdravím se všemi. Tebe jsem si nezdravil ještě. My jo, ale tam. Tak děkuji Katce, že nás sem bezpečně dovezla, že to bylo prima. Já zase poprosím, že bychom začali modlitbou, protože když mám mluvit o Duchu svatém, tak bych si moc přál, aby to Duch svatý řídil, aby on byl ten, který to moje povídání povede. Jak moje slova, tak vlastně zase vaše naslouchání, aby se ke každému z nás dostala. Díky, Pane, za toto setkání, díky za tvou přítomnost. Díky za tvou lásku, milosrdenství. Díky za to, že ses nám dal poznat jako Bůh ve třech osobách a přitom Bůh jeden. Díky, že jsi nám slíbil a daroval a věřím, že dnes daruješ zvláštním způsobem svého svatého ducha. Pomoz nám se mu otevřít se jeho působení, naslouchat, odpovídat. Nechat se jim přetvářet. Už teď ti děkujeme za to, co v našich životech chce a může udělat. Amen. Tak odpovědět na otázku, kdo je Duch svatý, je strašně složité. Na teologii se to studuje minimálně jeden semestr a co o tom, kdo kdy řekl a jaký učenec a jaký svatý. Já nakažený Tomášem bych začal takovým vtípkem. Sejde se farář, varhaník a kostelník, jak oslavit ty svatodušní svátky. Že o těch prvních svatodušních svátcích to všechno hřmělo, prostě byly tam ohnivé jazyky. A tady, když člověk přijde do kostela, tak všechno je takové smutné a neradostné a neděje se vůbec nic. Tak jestli by to nešlo nějak zanimovat, tak varhaník říká, no tak třeba by se mohli v kostele rozdělat nějaké ohně. A kostelník říká, tak to v žádném případě tady vyhoříme a to za to nestojí. A tak se debatovalo, až kdo si přišel na to, že symbolem Ducha svatého je holubice. A v kostelní věži těch holubů je dost, takže by to synek varhaníka mohl toho holuba chytit, dát to varhaníkovi a až začne bohoslužba, tak kněz by zaspíval Duchu svatý z Jausa a varhaník by pustil od varhan tu holubici a že by to lidi určitě zaujalo a že by je to rozhýbalo. A tak byli domluveni, synek varhaníka skutečně toho holuba chytil. Pan farář po slavnostním vstupu přijde k oltáři a zaspívá Duchu svatý z Jausa, bylo to na Moravě, a nic. Tak pan farář o to on víš, trošku nervózněji, Duchu svatý z Jausa, a zase nic. Tak ještě nervózněji o to on víš, Duchu svatý z Jausa, a z kůru se ozvalo, nezjaví sa, vcípnul. Protože jak si ho strčil pod paží ten varhaník a pod kabát, aby to nebylo vidět, tak ho tam udusil. Beru to jako takový úvod, aby Duch svatý dnes nechcípnul, naopak, aby v nás mohl žít, aby se k nám mohl dostat. Vždycky, když cokoliv o Bohu řekneme, a zvlášť o Duchu svatém, tak je dobré si vždycky říct, že ten Bůh je ještě úplně jiný. Když něco zahlídneme, tak si říct, ale on ten Bůh je ještě úplně jiný. On ten Duch je úplně jiný. Protože Ježíše si asi nějak představit dokážeme. Jako člověk chodil po této zemi, i když mu vždycky nerozumíme, ale dokážeme si ho představit. Boha Otce jako stvořitele také nějaké povědomí máme, i když bohužel si ho prostě někdy příliš stotožňujeme s těmi našimi lidskými představami a potom z něho zůstane někdy takový dědeček nebo policajt a to je špatně. Ale jakousi představu máme. Ale o Duchu svatém tam ty představy asi se nejvíc ztrácí. Duch svatý je tajemství, které nás přesahuje a možná nám nejvíc pomáhá odkryt to, že Bůh to tajemství je. Ve všech těch biblických jazycích, těch základních, ať už je to hebrejština, řečtina nebo latina, tak v hebrejštině se to řekne ruach, v řečtině pneuma, takže pneuservis může být i svatost smíření, servis ducha svaté, servis ducha, nebo latinsky spiritus, tak vždycky zahrnuje prostě jako někoho, že je to nějaký duch, nějaká boží síla, ale stejně tak to zachycuje jakési přírodní úkazy, které nám a všechny ta slova vlastně nám znemožňují někdy přesně rozlišit, kde se jedná o osobu, kde se jedná o něco, o nějakou sílu. Takže když bychom vzali třeba jednu větu z žalmu, sesíláš svůj dech a jsou stvořeni a obnovíš tvář země, nebo obnovuješ tvář země, může se tak dobře mluvit o nějaké kosmické představě dechu božího, stejně jako o střídání ročních období a o vylití Ducha svatého do srdcí lidí. To může být všechno, všechny ty významy. Právě proto, že si těžko představujeme ducha, tak i Bible používá různé obrazy o Duchu svatém. Hovoří o vodě, o ohni, o vzduchu, o větru. Když chce přiblížit nějak, kdo je duch a co, jak působí, tak používá tady tyto obrazy. Všechny znázorňují sílu, která neočekávaně svou přítomností uchvátí nitro a vyzařuje nezadržitelně do hloubky. Jo, tak jak je člověk za pocítí teplo, pocítí osvěžující dar vody, tak může zachytit působení ducha. Ve Starém zákoně tam ještě neměli žádné ponětí o nejsvětější trojici, o tom, že je Otec, Syn a Duch svatý. Tam byl prostě Bůh jeden. A přesto se tam o duchu mluví, takže ve Starém zákoně když se mluví o duchu, tak se hovoří o nějaké boží síle, která proměňuje lidskou osobnost. To znamená síla, která vstoupí do člověka a ten člověk je schopen najednou dělat věci, které si předtím nedokázal představit. A o mnoha postavách ve Starém zákoně je popsáno, že prostě do toho člověka Duch svatý vstoupil a najednou ho někam k něčemu přivedl. Dokonce se tam hovoří, že hnedka na první stránce Bible duch se vznášel nad vodami. Nevíme, co se... Ještě to bylo před stvořením světa, že? Potom, když Bůh tvoří člověka, tak je tam použit obraz, že Bůh vdechl dech života. A je tam použito to stejné slovo, to znamená, že prostě ten boží dech, boží duch udělal z toho mrtvého těla najednou živou osobu člověka. U Gedeona v 6. kapitole knihy Soudců čteme, že ho vyzbrojil duch Hospodinův a tento člověk najednou dostal opravdu důležitou sílu, aby mohl splnit to svoje poslání. Takže ten duch ve Starém zákoně vždycky působí ve prospěch toho vyvoleného národa nebo božího lidu, jak si ho Hospodin vede, k tomu, aby ten lid mohl splnit své poslání. A vždycky je tam potřeba nějakého člověka, který s tím Bohem spolupracuje. A jeho posláním je to, co ten duch působí, že se ten lid stává lidem svatým, posvěceným Bohu. To znamená, že ten lid patří k Bohu, je s ním nějakým způsobem spojen. A to, co ten lid toho člověka s Bohem spojuje, to je právě ta boží síla, ten duch, který je člověku dán. No v tom starém zákoně můžeme vnímat takové tři oblasti, ve kterých ten duch svatý působí. Jednak tam často připomíná příchod Mesiáše a příchod spásy. Jsou tam různé nedokonalé představy třeba těch soudců, králů ve starém zákoně, kteří mají být tím duchem svatým naplnění a kteří mají být jakýmisi obrazy. Ale stále častěji se tam hovoří o tom, že přijde někdo, v kom bude plnost toho ducha Hospodinova. Potom se tam ten duch projevuje v tom, že si občas Hospodin vezme nějakého človíčka a řekne, aby tomu lidu oznámil něco důležitého. Často, aby je varoval, že prostě jsou už nad propastí, že je to s nimi vážné. Jestli se neobrátí, nezmění svoje smýšlení, tak hrozí, že zahynou. A proto si Hospodin vybere toho proroka, který musí někdy říkat i nepříjemné věci, ne proto, aby lidi strašil, ale aby jim pomohl k záchraně. No a potom se ten Duch Svatý projevuje i v té starozákonní bohoslužbě, kde lidé přináší různé oběti, které přináší Hospodinu z toho, co dostali, tak se o to mají podělit s Hospodinem, aby nezapomněli, že to všechno od Hospodina dostali. A při té bohoslužbě zase dochází k tomu spojení mezi Hospodinem a vyvoleným lidem. Tak a teďka skočíme do Nového zákona, že tam se ta představa toho ducha značně posouvá. Protože hnedka na začátku Ježíšova veřejného působení je Pán Ježíš pokřtěn po 30 letech skrytého života, kdy žije jako tesař, kdy dělá obyčejné věci, obyčejnou práci, kdy musí poslouchat svoje rodiče, nevím, jestli mu to bylo příjemné nebo nebylo. Po 30 letech tady toho skrytého života přichází k Janu Křtiteli, vstoupí do řeky Jordánu a nechá se Janem Křtitelem pokřtít. Musí ho přesvědčit, protože Jan Křtitel říká, ne, já přeci, ty bys měl pokřtit mě. A on říká, ne, ať se tak stane. A nechá se Janem Křtitelem, podobně jako ti další hříšníci, kteří přichází za Janem, aby činili pokání, tak se nechává pokřtít i on. A v té chvíli se otevře nebe, v té chvíli zazní otcův hlas, to je můj milovaný syn, toho poslouchejte. A sestoupí Duch Svatý jako holubice. Někdo to překládá jako v podobě holubice, to znamená, že se tam jako zjevila holubice. Někdo říká jako holubice, to znamená, že se na něho něco sneslo, co bylo nějak zachytitelného. Zatímco otec mluví, to je můj milovaný syn, zatímco Ježíš se nechá pokřtít, tak ten Duch Svatý, ten tam nic neříká, zdá se, že nic nedělá, ale on je vlastně tou komunikací mezi otcem a synem. Ten vztah, který je mezi otcem a synem, tak se projevuje i při křtu. Ježíš dokonce byl počat z Ducha Svatého, když si přečteme tu zprávu o tom, jak Maria přijala anděla Gabriela, který přišel zvěstovat, že se má stát matkou Božího syna, tak se tou matkou stane proto tím způsobem, že přijme Ducha Svatého. Moc Nejvyššího tě zastíní, Duch Svatý na tebe se stoupí a budeš matkou Božího syna. Takže tam vidíme, že prostě Duch Svatý působí i při tom, když se Ježíš stává člověkem. No a Ježíš, když chodí a dělá věci, tak je dělá v moci Ducha Svatého. On s tím Duchem Svatým je spojený, takže je těžko oddělit z Ježíšova života, co dělá Ježíš a co dělá Duch, protože Ježíš to všechno dělá ve svém duchu, kterého má v sobě, který z něho vyzařuje, díky tomu dělá zázraky, díky tomu říká slova, která proměňují lidská srdce. Ale on začíná připravovat učedníky, že on tady nebude pořád. Že teďka tady s nimi je, ale přijde doba, kdy už s nimi nebude. A říká, že prostě tehdy na ty učedníky bude vylit Duch Svatý, který je uvede do plné pravdy, který bude dělat to, co dělal Ježíš. Ducha utěšitele. Věřím, že tomu učedníci moc nerozuměli. Ani bychom tomu nerozuměli my. Ale tento duch je důležitý, když Ježíš odejde z tohoto světa. A ono se to stane, kdy Ježíš toho ducha skutečně dává, tak jsou dvě takové důležité chvíle, které v evangeliích, v Biblii jsou zachyceny. A to je jednak Ježíšova smrt. Když Ježíš umírá na kříži, když bojuje o každé nadechnutí, tak svatý Jan v závěru evangelia, v závěru těch paší, prostě řekne, že Ježíš dal svého ducha. To poslední vydechnutí je použito stejný termín, že prostě Ježíš v té chvíli dal učedníkům, dal církvi svého ducha. Se o ten dar, o to nejcennější, co měl v sobě, podělil s námi. A druhá taková událost se děje, když Ježíš vstoupil na nebesa, potom víme, že po smrti třetího dne vstal z mrtvých, to už jste si všechno říkali, a 40 dní se setkával s učedníky a říkal jim, že prostě nemají vycházet, dokud nebudou vyzbrojení mocí z hůry. A desátý den po svém na nebe vzetí, na nebe vstoupení, kdy učedníci společně s Marií jsou ve večeradle zavření a modlí se, tak se ten zázrak stane. Najednou se nad každým z těch lidí objeví ohnivé jazyky, najednou zařmí velký hukot, najednou ti apoštolové, a to si myslím, že je ten největší zázrak, který se děje uvnitř těch apoštolů, přestanou mít strach, aby nedopadli podobně jak Ježíš. Dokážou otevřít dveře toho večeřadla, dokážou vyjít ven. A oni, obyčejní rybáři, prostě najednou začnou hovořit o tom, že Ježíš zemřel, ale taky vstal z mrtvých. A těm obyčejným rybářům lidé naslouchají a začnou jim věřit. A jsou to velké zástupy, kteří uvěří, že Ježíš skutečně vstal z mrtvých a že žije. Takže to byl takový druhý důležitý okamžik, kdy Ježíš daroval svého ducha v Božím slově. A samozřejmě ten duch se potom projevuje v životě těch, kteří v něho uvěří, takže můžeme číst skutky apoštolů, doporučuju, popisují, co Duch Svatý dělá v životě apoštolů. A stačí se podívat na životy svatých, kteří pokračují v dějinách církve. Ta změna se děje díky působení ducha. Když Tomáš zmínil svatou Anežku, královská dcera, ona ten život měla velice dobrodružný, už ve třech letech byla zasnoubena. Její snoubenec zemřel, pak si ji vyhlédl anglický král. V 15 letech už s ním byla zasnoubena, v 18 letech, když bylo Anežce 18, tak se rozešli, nevím podrobnosti. Nebyl jsem u toho. Pak si ji dokonce namlouvá Jindřich II. A s tím se taky rozejde. No a ona se nakonec rozhodne v okamžiku, kdy dostane nabídku od samotného císaře, že může být jeho ženou. Tak ona se rozhodne, že se toho všeho vzdá. Ona, královská dcera, to odloží a vstoupí do nejpřísnějšího kláštera ke klariskám a žije v naprosté chudobě. Stará se o nemocné. Zaslouží se o to, chtěla založit klášter, to se jí nepovedlo, tak požádala papeže, aby poslala klarisky do Čech a vzdala se titulu nějaké abatyše a žila jako obyčejná sestra. Věřím, že to bylo díky působení Ducha Svatého v srdci toho člověka. Vezmeme matku Terezu, že je schopna opustit řeholní život, na který byla zvyklá, a věnovat se těm nejposlednějším v indickém předměstí, kteří tam umírají hladem. Takže to je působení Ducha Svatého v dějinách církve, ale o tom budeme mluvit ještě potom v té další přednášce. Takže jenom takové shrnutí. Duch Svatý, prosím, není jenom nějaká magická neosobní síla. Každou chvíli se setkávám s lidmi, vedu rozhovory s lidmi, kteří mají pocit, že teda Bůh je něco takového hodně magického. Duch Svatý není žádná magická síla. Duch Svatý je osoba. Duch Svatý je někdo, koho já mohu oslovit, ke komu se můžu obrátit, kterému se můžu otvírat, kterého mohu přijmout, anebo kterého mohu odmítnout. Ale je to někdo. Duch Svatý není duch, kterého mám ve své moci, či kterého mohu ovládat různými formulkami či zaříkávadly. Duch v lahvi z pohádky Bratří Grimmů nebo džin v lahvi v Červeném trpaslíkovi. Duch Svatý není ten, kterého člověk ovládá. Duch Svatý je Bůh, kterému se člověk může otvírat, kterému může naslouchat a kterému může dovolit, aby v životě mohl působit. Jak už jsem říkal, Duch Svatý je Bůh, který to tajemství Boha opravdu ukazuje jako tajemství. Je to třetí božská osoba trojjediného Boha, ten, který z Otce i Syna vychází. Je to ta komunikace mezi Otcem a Synem. Láska, se kterou Otec přijímá Syna a Syn Otce. Někdo to nazval tím obětím, které jsou mezi Otcem a Synem. Ježíšem je nazván Utěšitel, Přímluvce, Duch pravdy, který má stejné poslání jako Ježíš. Svatý Pavel ho nazývá Duchem zaslíbení, Duchem adoptivního synovství, Duchem Kristova, Duchem Kristovým, Duchem Páně, Duchem Božím. Svatý Pavel ho nazývá Duchem slávy. Takže dovolte jenom tady těch pár poznámek k tomu, abychom toho dnešního dne, dneška a zítřka využili k tomu se tady tomu tajemnému hostu, tichému hostu naší duše dokázali otvírat, abychom ho pozvali dál, tak jak každý z nás umí.